kulanti wacan dhegaystayaalid ilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa todobaadkan barnaamijka igu martiya agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya korneyl maxamed aadan koofi su-aalihiinna ayaad weydiin doontaan agaasimaha oo aannu kala sheekaysan doonno howlaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya agaasimo marka hore soo dhawow
waa mahadsan tahay walaal jacfar waana ku dhawahay barnaamijka waana kaadamaad celinaya maqaad
dabcan saddex sano ayaad adigu joogtaa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo aad agaasimo ka tahay muddadaasi saddexda sano ah ee aad xafiiska joogto maxaad ku soo kordhisay hay-adda maxaase kuu qabsoomay
waa maadsantaha jacfar muddadaasi hadda saddexda sanoad ku tilmaamtay oo hawshaan aan waday waxaan hore u sii waday oo keli ah shaqo socotay oo saraakiishii iga horreysay iyagu ay soo bilaabeen waxyaabahaan isleeyahay marka waa kusoo kordhisay waxaa ka mid ah in si dhammaystiran loo dhagangeliyo sharciyada u yaala adeegyada ay bixiso hay-adda habab lagu shaqeeyo oo laga soo dhagaangeliyey sharciyada oo iyagana aan dejinay xariisada caalamka ee dhinaca socdaalka iyo dhinaca wada shaqeynta arrimaha la xiriira adeega muwaadinka oo iyagana aan dib usoo dhoobeynay xarumo badan oo aan dib u howlgelinay oo dadku ay adeega ka helaan hadda dalka gudihiisa iyo sidoo kaleeto safaarado badan oo soomaaliya dibadda ku leedahay oo iyagana aan gaarsiinay adeega ay hay-adaana bixiso in dadka muwaadiniinta soomaaliya gudaha ku nool ay ka helaan sidoo kaleeto waxyaabihii muddadaas aan lahayn waad qabadkan waxaa ka mid ahaa inaan dib u howlgelino barihii socdaalka ee xuduudka dhulka inaan sidoo kaleeto garoomada duulimaadyada caalamiga ay yimaadiin iyaganaan hagaajino socdaalkooda oo dhinaca tababarka iyo qalabka laga hagaajiyo iyo shaqaalaha dekedaha ilaa afar dekedood ayaan sidoo kaleeto iyadana howlihii socdaalka laga bilaabay oo hadda saraakiisha ay ka howlgalaan iyo in badan oo aan kala shaqeyno wasaaradda arrimaha dibadda soo celinta sumcadii iyo awoodii baasaboorka oo inagu dhinaca farsamada aan aad uga shaqeyneyno iyo dadka adduunka inaan fahamsiino amni ahaan iyo farsamo ahaanba in uu yahay gudniinta lagu kalsoonaan karo waxaan sidoo kale muddadaasi qeyb weyn ka ahayn hay-adaha amniga si dhammaystiran ayaan sidoo kale hay-adaha amniga ula howlgalnaa oon amniga kala shaqeynaa ha ahaato amniga xuduudaha iyo guud ahaan dalka amnigiisa
waxaad ka dhawaajisay in aad ka howlgasheen sidii sumcadda baasaboorka soomaaliga dib loogu soo celin lahaa howlaha gudaha ka socda waan u iman doonaa maxaad ku qiimeyneysaa hadda heerka ilaa inteebaad ku qiimeyneysaa heerka baasaboorka soomaaliga marka la barbar dhigo matalan shan sano ama lix sano ama toddoba sano ka hor halkii uu joogay
waqtigan qeybo kamid a ayaan ku bixinay wasaaradda arrimaha dibadda inaan kala shaqeyno dhinaca farsamada waxaan soo gaarnay marka caalamku qaaradda afrika iyo eshiya iyo qaaradda latin america la yidhaahdo iyagu baasaboorka waa ogolaayeen oo marna shaki kama qabin meelaha wax ka yimaadeen waxay ahayd maraykanka iyo
yurub
iyo dhinaca yurub ayuu warku ka yimid dalalkii yurub wadahadaladii wasaaradda arrimaha dibadda ay hogaaminaysay annaguna dhinaca farsamada kalahayn ayaa waxaa lasoo gaarsiiyey ilaa in wadamo badan ay dib u aqbalaan baasaboorka oo ay dib u ogolaadaan muwaadiniinta soomaaliya inay ku degaan ku galaan ku safraan uga shaqaystaan ayay dib u ogolaadeen qaarna waxay ogolaadeen documentska rasmiga ah madaxda dowladda iyo saraakiisha dowladda ay ku howlgalaan iyagoo ballan qaaday tan caadigana inay soo dhamaystiri doonaan
muddada
waxaa jira wadamo ay kamid tahay sweden iyo spain iyo portugal iyo germany oo dhinaca ka dhiman oo weli iyagana go-aankooda la sugayo iyo ingiriiska oo weli dhiman maraykanka iyo canadana waa dhiman marka dadaalkii la sameeyey wax badan ayaa kasoo baxay oo dadka muwaadiniinta soomaaliyeedna maanta ka faa'idaysteen
waaye waa mahadsan tahay su-aalaha waan u iman doonaa dhegeyste baa qadka ku jira oo jecel inuu su-aalku weydiiyo fadlan haddii aad maqlayso magacaaga iyo halka aad joogto ku bilow, kadibna u gudub su'aasha aad doonayso inaad weydiiso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya, Colonel Maxamed Koofi.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maslax Maxamed Cabdulle, magaalada Beledweyne. Colonelku waa uu ku mahadsan yahay waqtiga uu na siiyey. Anigu su-aashayda anigu soo koobayo waxaan rabaa inaan weydiiyo colonelka, ardada Soomaalida marka laga hadlo marka ay imaato baahi ah inuu ardaygu uu aado dalka dibadiisa waxbarasho, waxaa aad iyo aada caqabado waaweyn lagala kulmaa, siduu ardaygu uu fiise ku heli lahaa, isagoo xataa baasaboorkiisa uu sax yahay oo required documentskii looga baahnaa ay sax wada yihiin. Marka maxaa lagu fududeyn karaa in maadaama loo baahan yahay in dadku ay wax soo bartaan, maxaa lagu fududeyn karaa in ardaygu uu helo fiise, maxaan ku iraahdaa sida uu dhaqsiha badan, maxaa caqabadaha hadda hortaagan keeni kara in dib u dhacaasi maxay yihiin, ma baasaboorkii ayaa laga shakisan yahay inuu sax yahay iyo inuusan sax ahayn.
Waa mahadsan tahay su-aashaasi. Dabcan waxay noqonaysaa wadamo aqoonsan baasaboorkii Soomaaliga ahaa haddana aanan si fudud fiisa looga helaynin, maxay tahay caqabada keenta arintaas?
Waa mahadsan yahay walaalkay Beledweyne kasoo hadlay. Waa way jiraan in arrimahaasi mararka qaar ay dhacaan. Waxaanse ka warramnaa in wadamada inta badan ay ardaydu aadaan waxbarashada oo xariista waxbarasho u kala dhexeeya Soomaaliya, marka admissionka oo helo ardaygu fiisada waa la siiya intaasan anaga ognahay. Waxaa jira wadamo si toosa usan u jirin xariirkaas oo wax badan oo waxbarashaa erda ka muujiyeen oo dhowr jeerna isu kiisaskoodu soo mareen way jiraan. Waxaana isleeyahay waa qeybo ka mid a natiijadii burburka dalka ku dhacay iyo dalalka qaar oo yari warbixin saxan ka haysan dalka, iyo sidoo kaleeto dhinaceena dadkeena Soomaaliyeed oo iyaguna dadku ma wada toosnee maarata dad socodkooda xunyahan ay ku jiraan oo iyaga oo ku isticmaalaya fursad waxbarasho ay u gudbaan xeerar kale oo socdaal oo sharci darro ah,
tahriibka oo kale
kulitaasina tahriibka oo kale taay u dhacdaa. Marka waddankii fiise waxbarasho siiyey arday Soomaaliyeed ee ogaaday in ay tahriibeen oo safar sharci darro ah uga sii gudbeen dalkaasi, way adag tahay mar kale inay siiyaan oo ay aaminaan. Marka waxyaabaha socdaalka dadka dhaawaca weyn u geystay ka mid tahay arrimaha tahriibka la xiriira oo Soomaaliyeen ay aadka ugu badan yihiin.
Waayahay dabcan baasaboorka Soomaaliga ah habka hadda loo maro marka la qaadanayo iyo muddo ka hor waddadii loo mari jiray farqi baa u dhexeeya. Hadda qofka Soomaaliga ah marka uu baasaboor doonayo jid noocee ah buu u maraa, kuwa gudaha ku sugan tusaale ahaan?
Habka loo maro horta waa hab markastaba waafaqsan sharciga lagu sameeyo baasaboorka oo 1977 la sameeyey. Sharciga ayaa dhigaya nidaamka loo maro iyo documentiska ka horeeya oo qofka looga baahan yahay. Qofka muwaadinka markuu yimaado dalka gudihiisa jooga marka uu baasaboorka qaadanayo, waxyaabaha looga baahan yahay ugu horeeya waxay tahay in uu haysto warqadihii dowladda hoose. Hadda meesha uu degan yahay qofku ayuu dowladda hoose halkaasi jirta ayuu warqadda kasoo qaadan. Sidoo kaleeto hadduu qaangaar yahay waxaa looga baahan yahay warqadda dambi la-aanta ee booliisku ay bixiyaan oo iyagana uu ka qaadanayo booliiska deegaanka uu degan yahay. Waxaa looga baahan yahay sidoo kaleeto marka inuu sameysto arji uu ku codsanayo baasaboorka inuu maarata la siiyo iyo sababta uu qaadanayo meeshaas ku cadeeyo. Haddii caruur ay jiraan mas-uuliyad ayaa loo baahan yahay sidoo kaleeto in ay cadeyso maxkamada murmahaani adigaad mas-uul ka tahay oo dhashay. Waxaa intaa markuu qofku soo helo imaan doonaa xarunta wuxuu soo dhaweyn ayuu heli doonaa. Waxaa ku xigana waa wareysi muddo kooban qofka lagu wareysanayo taariikhdiisa iyo waxyaabaha uu documentskiisa la xiriira iyo noloshiisa waxyaabaha la xiriira soo maray oo su-aalo badan oo 38 su-aalo ayaa la weydiiyaa. Deetana qofku waxa la siiyaa 40 saacadood oo aan lagu soo gaaro ee go'aan lagu gaarin passport la siin karo in kala soo inta kadib qofka hadii ay documents aan wax ka dhimanayn dib ayaa lagu yaraa hadii ay u dhameystiran yihiin waa la gudbiyaa oo maalinka ku xigta ama maalinka saddexaadba wuxuu mari karaa process ku xigay oo ahaa inuu diiwaangelinta tago siigana iska bixiyo sawirkana laga qaado iyo fariiga laga reebo nidaamka ayuu qofkii u maraa oo ah mid fudud oo soomaaliduna ay
marka qofka uu soo dhameeyo marka caadiyan imise maalmood oo kale buu baasaboorka ku maqnaadaa
marka xaaladdu ay caadi tahay oo cilada aysan jirin dalka gudihiisa waxaa ugu badan muqdisho oo kaleeto waxaa ugu badan asbuuc ama toddobaad aan dhahno gobollada oo kaleeto waxa weeyaan 2 usbuuc ilaa 3 usbuuc ay ka caadataa maadaama jiska ku jirto safaaradaha xaaladahoodu way kala duwan yihiin sababtoo ah qaaradaha australiyaaliina kala duwan iyo sidoo kaleeto isku socodka iyo waxyaabaha la xariira jiskada marka iyagana waxaan ogeyn inay qaadato siyo ukale 20 beri ilaa bil iyo daf ayaan ka warqabnaa marka xaaladu ay caadi tahay
agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya
walaal magacaygu cabdiqani ahaan waxaan joogaa magaalada muqdisho waan salaamayaa shaqaalaha v o a iyo martida xaliyaha migrationka
horogal may maqashaa dhegeysta waa ka xunnahay qofkaasi qadkabaa ka go-ay dabcan su-aalo baa jira corneila la isweydiiyo tusaale ahaan marka aad maraykanka oo kale joogto oo aad baasaboort dalbanayso ama qaar ka tirsan xataa wadamada deriska marka aad gasho barta hay-adda socdaalku ay ku leedahay internetka waxaad ogaanaysaa qiimaha lagaaga baahan yahay baasaboorkaasi aad qaadanayso haddii aad tahay qof weyn iyo haddii aad tahay qof yar haddii aad baasaboorka degdeg ugu baahan tahay iyo haddii waqtigiisa caadiga ah aad ku dalbanayso barta internetka ay ku leedahay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya kuma qorna oo kuma cadda qiimaha baasaboorka lagu bixiyo arrintaasi maxaa u sababa
waxaa aan isleeyahay informationkaas waxaa ay ahayd inay soo gudbiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa howlaha jaangelintooda iskale iyagaana rajeynayna in la soo gudbiyo dhinaca kale marka aan ka eegana websiteka hay-addu hadda digohabeen iyo digodif ayaa ku socda kulley markii la dhameeyo ayaa wax kasta oo macluumaada oo muwaadinku u baahan yahay ama ajnabiga martida ee dalka imaanaya u baahan yahay yaa la gelin doonaa haddii aan la yidhaahdo marka waa warbixinada la xiriira adeega inagu waan bixino hay-ado badan ayaa
idinla wadaaga
ula xiriira iyada inay kasoo gudbaan
guud ahaan soomaaliya magaalooyinka waaweyn ma ku leedihiin xafiisyo uu qofku tegi karo oo baasaboorka uu ka dalban karo isagoo aan tusaale ahaan soo aadin magaalada muqdisho ama aan aadin magaalada ee xarunta u ah maamul goboleedka uu joogo
waxaan dalka gudihiisa ku leenahay ilaa 45 xafiis oo dalka degmooyinkiisa kala duwan ah 27 kamid ah waxaa laga bixiyaa adeega baasaboorka ayaa laga bixiyaa inta kalena waa xafiisyo socdaal marka aad eegtid nambarkaasi iyo degmooyinka oo dalka 92 ahaa weli waxaan isleenahay xolaa noo dhiman laakiin marka loo fiiriyo duruufaha hadda jira iyo nambarka marka laisku fiiriyo dadaal badan uu jiro waxaa jira degmooyin aanan hawlgelin haddana laga hawlgeli karin iyada oo la fiirinayo ama xaaladda amniga meesha ku jirta ama xaalada siyaasadeed
hay-addaadu ama hay-addaad madaxda ka tahay baasaboorka oo keliya ma aha howlaheeda waxay la socotaa dhaqdhaqaaqa wadanka looga baxayo iyo kan lagu soo gelayo wadanku wuxuu leeyahay xuduud dheer oo dhinaca badda ah iyo mid beriga ah kastamada laga soo galo wadanka xafiisyo ma ku leedihiin oo ma la socotaan dadka soo gelaya marka laga reebo ayraboorada iyo dekedaha waaweyn ee aad ka dhawaajisa
dhinaca dhulka waxaa hadda shaqaysa oo howlgasha ilaa 15 bartadiideed oo dhulka ah oo laysoo gudbo dalkeenna iyo dalalka deriskanaba ah dhammaan saraakiil socdaalkii amnigaa jooga ee ka howlgala wixii ka baxa iyo wixii soo galana way diiwaan geliyaan wayna ka warqabaan adigsoonaanaysa laakiin xadka dhulka oo dalalka deriska
لنا ونجال البر والقياسي إلى لبقون يحبقون القياسة أدل البيري هاي وحدة النجا أن كفلنا هاي كلنا معهم وحجرة ميالات وضان أولي إباهم إن شغالة يخطه ولي وحجرة ميالو أخران ودالك في شرع درها اللغوصة ودالو ودالك البيريسكاة عمال الله يضبحه وحجرة وضا شقين أن لنا هاي ودالك البيريسكاة سعيح لديه وسنة دي كلونتي دمان وحان كلما الله سوق عطي إذا هذا هذا حد كذلك هو ملابس خيال ملابس وسائل الكائن هذا يجت لي حسية ذا وأرماها في لغة الشقين لها مرت أرماها شو مرت يعني المرايان
وياي دقي استبع قد ككجرة فضلا دقي استأذجو مجا عاجة يهلك أديوك تكون باللابية وحد سوقد بس سؤال شادون يسين أدوي ديسو أقسمها هي أدى سعدال كي جنسية دا الصومالية
أمر الله عليه وحان كسوغان هاي المجالة بها دوش مرهيب حارون تدولة قبلة تكجنم وقهرين وقت لاليا أقسمها هي أدى سعدال كي جنسية دا الصومالية محمد أحمد كمعالي كوفي سنان كرب السلاشي دي كوزات أقسمها ويدينيا وحا نغونا يسا فحا لغا قبطي أغوانتي كباسطور كسوماليا ما داما البتشرو أنا أقول إنها إنك حلوتي بدن أي كلية وده مدى عالم يا شل الله هذا دي أنا جد وحى نغونا يسا محادي باسا أو لسه يدرش وده مدى عام باسبور كسومالي قال لغا أغوان سنين ندت كسوماليا كنول
واته أد بدو ما هتسنتها طبعا وحن فيلا يا سؤاش كوبات دين وكجوابي waxyaabaha laga qabtay iyo heerka hadda uu joogo baasaboorka Soomaaliga laakiin waxaan u deynayaa agaasimaha su'aasha labaad ee ah dhibaatooyinka ay qabi karaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadamada aan aqoonsanayn baasaboorka Soomaaliga ilaa iyo hadda
waa maasiinahay muwaadinka ka soo hadlay bismarad sida uu sheegay su'aasha hore waxay raacsanay su'aalihii hore dhibaato waa jiraysa marka of bin aadana oo dalkiisu lahaa aan la tixgelinayn oo loo aqoonsanayn oo weliba su'aasha ugu horeysa la weydiinayo ama erayga ugu horeeya loo sheego uu noqonayo caddayn kuma hayno inaad tahay Soomaali mid isku dhibaato ka weyn oo qofkaas uu waajibay waxa haysataa identity iyo qofka ayaa markaaba caddayn dhibaato badan kala kulmaan waxay sahleen xuquuqdii ka muwaadin Soomaali ahaan oo caalamku ama sharciyada caalamiga ay isminayeen oo ay dalkaasuna inuu ilaaliyo ayaa iyagana meesha ku jirin waxay mararka qaar ula dhaqmaan sida qof aan dal lahayn dallaawo oo kale ayay ula dhaqmaan marka saakooyinkan waasaa dadka haysta waana waxyaabaha keenay dowladda Soomaaliya iyo ayaa dadku samaynaya badan oo geeni saaran in arinta xal loo helo oo dalka ay ka dhacdo dokumentiska in iyadoo sharci ah oo dal u leeyahay oo amni ah oo uu xasuunaan karo oo dowladda Soomaaliyeed ay ka taaynisay hadda badan si iyagu aqoonsaday dokumentiska waadinka Soomaaliyeed ay ku degan oo ay shaqaystaan waxba uga baxaan waxaan dhimanahay waxaan rajaynayaa in caqabada meesha laga qaado in way dukumentiska balan walaaskaas meesha ka bixi doono laakiin waxaan xaqiijinayaa dhibaato ka dhigan inay Soomaaliya kala kulantay arrimaha la xiriira
waayahay waxaad ka sheekaysay dhibaatada uu qabi karo qofka jooga ama ku nool wadan aan weli aqoonsan baasaboorka Soomaaliga dadka qaar baa waxay ku doodaan haba ugu badnaadaan kuwa ku nool wadamadii ugu dambeeyay baasaboorka Soomaaliga ah aqoonsaday in aqoonsigaasi baasaboorka Soomaaliga ay wadamadaasi aqoonsadeen ay dhibaato u keeni kartaa dadkii wadankaasi hore ugu sii noolaa oo qarkood sharciyi loo diidi karo qarkood ay fududaanayso in la tarxiilo oo wadankii Soomaaliya dib loogu celiyo arrimahaasi ma ka warhaysan
arrimaha aanu kama warqabo baasaboorka Soomaaliyeed waa baasaboorka Soomaaliyeed oo qofka oo muwaadin Soomaaliyeed yahay xaq u leeyahay asaan dal leeyahay waa calaamad dal leeyahay ma u maleynayo marka muwaadin Soomaaliyeed inuu dib ku noqon karto arrintaasi waxaan aniga ogahay in qaar badan oo muwaadin Soomaaliyeed oo wadamada hadda u dambeeyay deganaa joogay in ay maanta fursad fiican ay heleen ay nala soo hadleen noo sheegeen in ay haystaan maanta baasaboorka Soomaaliyeed oo ay ku degeen waxna uga barnaa wana shaqaysanaya dalkii ay hadda
way
dhigaysa wax badan oo wanaag ah ayaa la sheegay sida hadda ka soo hadalay yani maaski
bal waxaad warbixin naga siisaa deganaashaha dadka ajnabiga ah Soomaaliya jooga gaar ahaan magaalada Muqdisho aad siisaan ma jiraan dad shakhsiyaada oo Soomaaliya yimid oo deganaasho ama iqaamo ka dalbada hay'adda oo aad siisaan
marka hore waxa jooga dalka ajnabi badan ayaa joogta oo ka shaqeysta degan u yimaada umuro kala duwan oo su'aalkii jinsiyadna waxay siisaa deganaashiyo ku meel gaara ay bixisaa oo waafaqsan sharciga su'aalka taas oo xaq u siinaya inay joogaan dalka oo ka shaqeystaan ajaanibta joogta halkan waxay ku joogaan dalankoodu sharciga ku joogaan waxaa jira ajaanib si aan sharci ahayn dalka jooga oo howlahoodana hadda aan isla wadno hay-adaha amniga iyo wasaaradaha qaar aan isla wadno sidii xal loogu gaari lahaa loo maareyn lahaa laakiin ajnabiga halkan u yimid shaqo ama u yimid inuu deegaan noqdo sifa sharciga ayuu kusoo galaa sifa sharciga ayuuna
waayahay dhageysta baa qadka ku jira waan kaga cudur daaranaynaa maanta dhageystayaasha qadka ama hawada oo aad u xun telefoonadana ay adag tahay in ay nala soo xiriiraan dhageysta haddii aad maqlaysa bal magacaaga iyo halkaad joogto ku bilow una gudub su'aasha aad weydiinayso agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan salaamayaa agaasimaha iyo bahda fiyo eeda su'aasha anigu aan qabo aan jeclahay inaan weydiiyo agaasimaha waxa weeyaan ee baasaboorka Soomaaliya ee helistiisa dhibaatooyin badan ayaa laga maraa caqabado ee waxaa jira tusaale kale qof oo xanuunsan oo kale markii uu baasaboorka dalbanayo ee muddo ayay ku qaadanaysaa marka dhibaatooyinkaas sidee xal loogu heli karaa ee qofkaasi ee xanuun ba oo uu xanuunsan yahay waxa laga yaabaa intii baasaboorka ee uu sugayo in xanuunka marka haya aanu ku simi karin inuu baasaboorka shubto marka caqabadaha aynkaas sideeba ay u xallin karaan aan weydiinayaa
waaye magacaaga noomaadan sheegin halkaad aad joogto
magacaygu waa Falastiin Qalif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho
waa mahadsan tahay ayay agaasimay
waa salaamaya walaashan muwaadiniinta waxaan rabaa in aan halkan u sheego waan ognahay shuruudaha muwaadinku uu qabi karo mar waliba waxaan abuurnay qayb la yiraahdo adeega degdega ah ayaan abuurnay oo sanadkii hore ka shaqo bilaawday taa ayaan lagu xalliya inka xaaladaha gaarka ah qaba ama xanuun ha noqoto ama xaalad gaar oo degdeg ha noqoto sidii arday ay ka dhacayso waqtiga waxbarashada uu ka dhacayo natiisa ka dhacayso ha noqdo xaaladaha degdega ah xafiiska ayaa qaabilsan kulli walaashay waxay ii sheegtay hadda inay joogto Muqdisho haddii ay suurtagal u tahay waxaan ku marti qaadi karnaa xarunteena oon tusin karnaa adeegaa sida u socdo waxaa la qiimeeyaa laakiin ayaa qiimeyneysa xaalada qofkii qabo xaaladaas qofkii uu qabo waqtiga xalka u noqon kara ayaana lagu soo sameeyaa qaarkood saacad ayaa lagu xalliyaa qaar laba saacadood aa lagu xariyaa qaar waxaa lagu xalliyaa maalin qaar laba maalin baa lagu xalliyaa iyadoo loo fiirinayo durufta qofka haysato
waxaa jira dad Soomaali ah laakiin sita baasaboorro ajnabi ah sida qurbo joogta wadamada reer galbeedka ee degan oo kale marka ay Soomaaliya ku noqonayaan waxay tagaan iyagoo sita baasaboor wadan kale dadkaasi sidee loola macaamilaa ma sida loola macaamilo qofka baasaboorka Soomaaliga ah sita mise qofka ajnabiga ah ee baasaboorka ay sitaan oo kale sita sida loola macaamilayo ayaa iyagana loola dhaqmaa
loo dhaqmaa oo loo soo dhaweeyaa inuu yahay muwaadin Soomaaliyeed leh xuquuqdi muwaadinka laakiin marka documentska lala macaamilayo keer diyan tahay oo documentska ajnabiga ah ee muwaadinka Soomaaliga iyagoo waxay maraan habka la marsiiyo ajnabiga dalka soo galaya ay maraan way ka yar duwan yihiin oo wax badan oo waxaa jira laga fududeeyey oo ahayd inay maraan laakiin waxa ay kala mid yihiin ajaanibta waxay tahay inay dalku galka siiga baxsadaan deekana ajnabiga ah meesha bil laga siiyo waxaa la siiya 3 bilood muwaadinka baasaboorka ajnabiga wata taas ayaa muujinaysa inuu leeyahay wax inay jiraan waxa ugu diyaan yahay dadka baasaboorada wata oo kale wata ajnabiga ah marka waxaan isleenahay oo iyagana ka fikireynayeen dadka Soomaaliyeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ee document ka adinaya waxa in aan u sameeyno qaarar gaar ah oo ay dalka soo jiritaan document ka iyo waafaqsan iyagana kulli qorshahaas uu socdaa oo aan rajaynayno in laga adin gaaro.
waxaa jira cabasho dadka qaar ka cawdaan qaar ka tirsan safaaradaha Soomaaliya ee dibadaha ku leedahay taasoo ah in waqtigii baasaboorka qofka dalbaday loo qabtay uu dhaafo oo dib u dhac fara badan uu jiro. dib u dhacaasi xaggee buu ka imanayaa? ma dhinaca safaaradaba mise waa dhinaca hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda?
waxay u badan tahay in ay laba arrimood u badan tahay oo midkood ay tahay laba farsamo oo mararka qaar dhici kara oo dib u dhac keeni kara iyo dhinaca logistikada wadamada qaar ay adag tahay in la gaarsiiyo logistikada ama documentska la gaarsiiyo oo wareeg dheer ay gasho waqtina ay qaadato waa waxyaabaha mararka qaar sababa cabashooyinka nooca way dhici kartaa in iyaduna daahu uu ka yimaadana way dhici kartaa dhinaca safaaradda haddii ay jiraan iyaga ruuxooda duruuf keenaysa ama farsamaha la xariisto ama awoodaha la xariista oo keeni karta in dibudhac u yimaado. marka waa dadku waa bini aadan, caalamkuna sidii hore ma ahan oo duruufo amni iyo xaalado cusub aa kusoo korday. markaad laba baasaboor intaad isku xirtid aad dirtid waxay qaadanaysaa waqti dheer iyo process adag ayay qaadanaysaa oo howl badan kulley waana waxa xaaladaha cusub ee dalka adduunka kusoo korday iyo xaaladaha amniga dalkeena la xariirta. marka muwaadiniinta Soomaaliyeedna aan leeyahay ana soo jeedinayana dulqaad sameeyaan dowladda Soomaaliyeed iyo inagu oo howshaa qaabisana dagaal badana samayn doona haddii aan la yiraahdo niyaadan ayaa nahay Soomaaliyeed hadana waxay naga xumaaday kulleyga xarajaynaya inaba cudur gaara.
aad iyo aad baad u mahadsantahay. dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Corneil Maxamed Aadan Koofi oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan marti igu ahaa. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegeystayaashii taleefoonada nagula soo xiriiray anigoo ka cudur daaranaya ciladii dhinaca khadka taleefoonada ahayd ee maanta na soo wajahday. inta aynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.